Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 7-nji ýanwar Gepdäniň şenbe güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen men ýogşun anyň urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump noýabrda prezident saýlanyly bäri orsiýetiň hakerli warada verilen üzniksiz soraglara gaýtagul berip, şeýle hakerleriň togtadylmak üçin berk çäre görmek wada berdi. ABŞ-nyň aňtyk resmiýetleriniň 6-njy ýanwarda orsiýetiň saýlawlar wagtyna hakerlik edenine waradaky netije gelinen brifinginden soň Donald Trump öz toparının 20-nji ýanwarda işe girişenden soň kiber hüjümlerine garşy berk göreşmek we onu togtatmak barada ilkinji 90 gün üçin plan düzmegi soranlygyny aýtdy. Trump howpsuzlyk usullarynyň, guralarynyň we taktikalarynyň açyk aralanyp maslahatlaşylmaly däldigini beýledilse bu ýagdaýdan ziýan ýetirjek bolýan adamlaryň peýdalanjakdygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň deňiz piýada goşunlary güni togan sana şu ýazdy, NATO-nyň owgan güýçlerine täzim beriş missiýasynyň çägini 300 çemesi esker yerleşdirjekdigini ilan etdi. Bu eskerler durnuksuz. Taliban jeňçileri bilen owgan howpsuzlyk güýçleriniň arasynda soňky aýlarda gadaply çaknaşyklaryň bolan ýerlerine Helmand vilayetinde yerleşdiriler. Strategik ähmiýetli we neşe öndürilýän vilayetiň köp bölegi jeňçileriniň kontrolyna, diňe paýtagt laşkarga hökümet kontrolyna ýerleşýär. 2014-nji ýylda NATO güýçleriniň aglaby bölegi bu ýurtdan çykalyp bäri Owganystanyň 10 000 çemes Amerikan eskeri galýar. Türkiýe geçeni ýurda başa barmadyk agdarlaşyk synansygyndan soňky arassalaýşyň dowamyny adatdan näçer ýagdaýlar kanunasynda 6000-den gowrak polisiýa we jemgyýetçilik işgärini alymlar işden boşatdy. 6-njy ýanwarda çap edilen täze hökümet kararyna görä 2687 polisiýa ofiserini Adalet ministrliginiň 1699 resmisiniň, Saglyk ministrliginiň 338 işgärini, 630-dan gowrak alymy, Dini işleri daýratynyň 135 resmisiniň işden boşadylmagy buyurýar. 15-nji ýylda başa barmadyk döwlet agdarlaşygyndan bäri 120 000-dan gowrak adam işden boşadyrylýar ýa-da wagtlaryny garakladyrly. Bu basyp ýetiriş halkara aladasynyň döremegine getirdi. Hukuk toparlary prezident Recep Tayyip Erdoğan'y agdarlaşyk synansygyny başga pikirler jylaglamak üçin bahany edinmek taýyplady. Halkara urumalar deňiz arkaly Ýewropa birleşigine gelýän migrantlaryň meçhörünün geçen ýyl 3-den 2 agolay adalanlygyny, emma orta ýer deňizinde ölýänleriň sanynyň rekord derejede köpelip 5079-a ýetenligini aýdýarlar. Ýewropa birleşiginiň Frontex serhet gurulunyň 6-njy ýanwarda çap eden hasabatyna aýdylmagyna görä, deňiz arkaly Ýewropa birleşigine gelýän migrantlaryň sany 10-dan öňki ýylda 1 milliondan gowrak bolanlygynyň 2016-njy ýylda 364 miňe düşdi. Hasabatda edilmegine görä Ýewropa birleşigi bilen Türkiýanyň arasynda baglaşylan alalaşyk we türk resmiýetleriniň serhet gözegçiligini has berkitmegi grek adalaryna gelýän migrantlaryň sanynyň 79% azalmagyna getiripdir. Emma muňa garamazdan demirgazyk Afrikadan Italiýaga gelýän migrantlaryň sany 20% çemesi köpelip rekord derejä 182,500 ýetipdir. Şu aralykda BMG-niň migrasiýa idarasynyň maglumatyna görä Orta Ýer deňizine ýeten migrantlaryň sany 34% köpelip geçen ýyl adından 5079 adam bolly. Türkmenistan Alternativ Täzelikler Proýekti 7-nji ýanwarda Türkmenistanly grajdan jurnalisti Sapar Mehmet Nepeskuliň tutsak edilenine laýyk 1,5 milyon dolarlygyny ýatlaýyp Türkmen häkimetlerini onuň işine gaýtadan heretmäge we jurnalisti azat etmäge çagyrýar. Sapar Mehmet Nepeskuliň tutsak edilmeginden soň Adatlyk Radiosu bilen hem hyzmatdaşlyk edýärdi. Nepeskuliň öz dogduk mekany Balkandaky ýagdaýlary görkezýän fotoreportajlar we makalalar toplumlaryny taýýarlamak bilen meşgullanypdy. Ol 2015-nji ýylyň 7-nji ýuluna awada kurort soglugyna iş sapar mahalynda Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklary tarapyndan hamala ýanynyň ýurtda gadagyn edilen dermanyň tramadolyň taplanlygy sebäpli tutsak edildi. Soňra 3 ýyl iş getirildi. Halkara hukuk toparlary jurnalistiň arasynda golgolan jinayet işiniň galypdygyny, ýagny ondan Türkmenistanyň Alternativ Täzelikler proýekti we Azat Ýewropa hem Azatlyk radiosynyň türkmen gurlugy bilen hyzmatdaşlyk eden üçin öz alynýanlygyny öňe sürdiler. Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň polisiýasy aeroportda bolan atyşykda 5 adam öldürmekde, 8 adam yaralamakda guman edilýän erkekden sorag etdi. Guman edilýän yaralygly polisiýanyň aýtmagyna görä 26 ýaşyndaky Estefan Santiago Irak urşunyň veterany, Alyaskaly Santiago Irakda Milli Gwardiýanyň hatarına gulluk edip geçen ýyl kanagatlanarsyz gulluk sebäpli goşundan boşadylypdyr. Agasynyň soňky wagtlarda psikologi beceriş alanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýogsa Nurwan. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň esas temalary, iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen gepleşikleriniz, Minskde Türkmenistanly ýalym 100 000 dollar bilen tutulmagy, Istanbuldaky Reyna hüjümçüsine meňzedilen Türkmenistanlynyň urulyp ýenjilmegi, Türkmenistanly student gyzlaryň diňe uçorda safar etmeli uvarda giyirilen tereddüdün. Türkmenistan, İran, Gazza uvası ve 10% köpöldülen aylıklar hem 100% kımmatlan haritlar var arada borlu. Bu hepte Parahat 7'de yeladış sistemasının turvası yarlı diyen atlen çap edilen foto sergimizi in köp görülen borlu. Minsk'de 100 bin dolar bilen tutulan ayal, İran'ı verilen Türkmen gazının birden kesilmek varada havarlarımız olsa in köp pikir tesvir yazılanlar borlu. Siz kim Adatlygyň web saýtyna girip pikir aýtmaga çagyrýarsyz?
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Türkmenistanyň Kanikul mahalyna dogduğu obasyna gitjek student gyzlaryň diňe uçur bilen seýahat etmek barada täze düzgün girdirildi. Bu habara tesvir ýazan okuwçylarymyzyň biri täze düzgünüň ýurtdaky ykdysady ýagdaýy bilen baglylygyny öňe sürýär. Bu barada kardeşim Sehranyň taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňdäli.
Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryndan okuyan studentlerden aýratynda gyz studentlerden inne diýen jalyş döwri öýlerine diňe uçar bilen gitmek we gelmek talap edilýär. Bu täze talap Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň ençemesiniň degişli resmiýetleri tarapyndan ýurtda gyşy kanikullaryň başlanmagyna tas bir aý galanda studentlere mälim edildi.
Dekanımız biz bilen yığınak geçirip mundan beylek öýümize ýene taýymyzyň hosarlarymyzyň ýanyna gidenimizde diňe uçary bilen gitmeldigimizi duýdurdy. Hususan da student gyzlara size taksi ýa-da beýleki transport serwisi bilen gitmek gadagan diýdiler. Kanikullar tamamlanandan soň bolsa öz welaýatlarymyza gidenimizi görkezýän awe biletleri dekanymyza getirip görkezmeli we tapşyrmaly.
Deyip Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň birini okuyan 20 ýaşly Maýsa Gürrüňerde. Ýurdun ýokary okuw jaýynyň resmiýetleri tarapyndan edilýän bu talap barada Türkmenistanyň media serişdelerinde ilat köpçülüğüne hiç ýyly maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Emma ýurdun ýokary okuw jaýynyň resmiýetleri studentlere bu talabyň olary bidizünçlükden gorumak maksady bilen döwlet derejesinde kabul edilendigini aýdýarlar.
Sen ýorlar bolur-bolursyň. Wakalara duçar bolmazlygyň öňlenjek bolýar ýa bolmasa ýol, köçe ýol hereketi herekleri ýüze çykdy. Onu ateneňizden olur. Biz jogap berýär. Sol çünen bir gyýkylyk gopun bolmaz ýa-da bir aýdal bir takdirler bilen gideňizde ýollar her hilli bizin sürkü ola çıkmadı yer su atlar giyirdirildi devlet derecesinde de paydiyalar.
Deyip Aman Murat Bugayev studentlere salgılanıp gurun verdi. Aşşavadın ve Levap Marvel ayetlerinin yukarı kucaylarını okuyan kavir student gıydların bellemeğine göre yukarı kucayının dinanlar kuramasının başlığı student gıydları ile duruşluk geçirip bu talavan studentler takside otlada öylerine gidende 2-2 yüze çıkan yaramaz yağdayların önünü almak bilen bağlıdığını aydıptırlar. Ama gurun edilen yaramaz yağdaylar varada cikmecik maglumat bermendirler. Şeyle de olur bu talabı berca etmedi qıydların oku cayından çıkarılacaklığını duyduruptırlar. Bu tezi talab bilen bağlanışıklı hedir kıvahtı student qıydların öz hosarlarının yaşayan velayetine ya da şehrine gitmeyi planlaştırmakta kevir kıyınçılıkları baştan geçiriyendi gaydiler. Bunun olsa yurdun içindeki avya katına olorun sahanının çeklidi ve olorun yolokçuların şolsanda student yaşların islerini kanaatlandırırdan pes derecede devlen bağlanışıklıdığı belleniyar.
Biz çarkandaklı yolları bilen 500-600 kilometre yolu takside gidenimizden uçurda gidenimizi qov görýäris. Sebäbi ikisi çinem 70 manat çemesi pul tölemeli. Ýöne vilayetlerin ve şehirlerin arasında yeterlik avia gatnavı yok. Şeýlede haçan varsan bilet yok deyip jogap berýärler. Bilet alma üçin hemişe para vermeli bolýar. Biz edilýän talaptan däldi, edilýän talaby berja etmek üçin mümkinçiligiň şertiň ýokluğundan kösenýäris.
Deyip maýsa aýdýar. Ýer gelenini bellesek Türkmenistanyň Daşawd vilayetinden Balkan vilayeti vilayetine ya da Balkan vilayetinden Mari şehrine, Levap vilayetinden Daşavuz vilayetine hep dede dine bir avi reis yolu koyulun. Üstesine de yurdun içindeki avi katnalar için niyetlenen biletler dine 15 gün önünden satılıp başlanıyor. Sözümüzün ahirine aysak Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını okuyan studentlerden ençemi boşnamaları berca etmek talep ediliyor. Beyleki talepler ile bir hatarda oların okudan boş doğru avtoluğu sürmeğine ya da yürüte ruhsatnama bulmasa hepdenin din çalış günleri umumi yaşayış çaylarından çıkmağına ruhsat verilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. Şu gepde ýene bir geň habar. Türkmenistanyň raýatynyň Minsk aeroportunda 100 000 dollar bir kanun geçirjek bolanyny tutulan bu arada habar ýaýrady. Bu arada kardeşim Hudaýberdi Halynyň berjek gurrunyny bilerlik dinlediň.
Minskiň aeroportunda Türkmenistanyň raýaty 100 000 dollar meçhuwerini maliýet erişdelerini zarnamada görkezmän, ýagny deklarasiýa etmän geçirmekçi bolanyny tutuk edildi. Bu arada Belarus'un yerli havar kullukları Minsk'in transport prokuraturasına salgılanıp mağlumat veriyorlar. Şahsiyeti anıklaştırılmayan Türkmenistanlı ayal maşgala Aşgabatdan Moskva, Minsk'in üstünden transit bilen uçmak çekeni. Belarus'un kanunçuluğuna göre zarnamada görkezmendiğine 10 000 dolar meçhverine barabar pul seriştelerini geçirmek ruhsat veriliyor. İmma Türkmenistanlı'nın yanından deklarasiya edilmedik, 98 000 dollar ve 2500 rubl meçhverine pul seriştileri ele salınıp, olar hükümetin hayrına geçirilipdir. Türkmenistan'ın hem 10 000 dollar meçhverinin artık mali seriştilerini çıkarıp olmayanlığı sebepli, ol ayal pullarını 5 000, 10 000 dollar aralığına beylik yolcuları paylap verip, gümrükten geçirmeyi kahiş edipdir. Ol ayal maşgala, bundan sonra uçuş vakti pullarını yığına yığınap, uğurlanma diyalı olori, özünün içi geyiminle gizlendiği barada mağlumat veripdir. Yerli medya, Minsk'in aeroportunda akı video kameraların düşürün yazgılarına Türkmenistanlı ayalın ilki, Kızıl Deliz boyunca baranlığını, sonu bilen hiç sade deklarasiya etmeyi göz önüne tutmayan yolcular için niyetlenen yaşıl koridorası olan ona ünsü çekerler. Suud derneğilerine tutuk edilen ayal, pulları deklarasiya etmekçi bolan onu aydıptır. Emma video kameralarda onun polisi işgarlarının golayının durman geçmekçi bolanlığı, şeyle dediğine çağırılın mahali ayak çekenliği yadığa düşürülüptür. Onun Türkmenistan'dan çıkıp barayan mahali hem pullarını deklarasiya etmeyen geçenliği koşmaça şükürleri dörödüptür. Neticede Türkmenistan'ın raiyatı Cinayet Kodeksinin 228. maddasının 2. bölümü boyunca yani kontrabanda ayıplaması boyunca günahlı tapılıyor. Bu madde 5 yıla çinli türme tutuluğu göz önüne tutuluyor. Türkmenistanlı ayalı 6300 rubl meçhverine cerime kesiliyor. Onun yanından tapılan 88500 dolar ve 2500 rubl mali seriştileri devletin hasabına geçiriliptir ve 10000 dolar izine iyisine kaytarılıp veriliptir. Gurrun edilen Türkmenistan'ın rayiyatının bundan sonka kval doğrusunda Türkmenistan'ın Minsk'daki resmi vekilhanasından hiç hili mağlumat alıp bulmadı. Yatla geçsek yılın avgustunda başka bir Türkmenistanlı ayal Kazakistan'ın Temirbaba serket geçilgesinde zarnamada görkezmedik. 30 000 çemesi dolar bilen saklanıptı. Sözümüzün ahirine cimlesek Türkmenistan'a dolar sevdasına girdilen resmi kadagançılık bilen birlikte daşarı yurtlara pul seriştilerini uğratmak ve kabul etmek düzgünlerine de ençeme tapkır çeklindirmeler salınıptı. Yani Türkmenistan'ın pulu kabul ediyen taraf mali seriştilerini uğradiyanın karındaşlık derecesini görküleyen guanamani şeyle de uğradıcının bu pulları ne edip kazanandığı varıdaki anık kepilnamani görkülmeyi borçlu edilipti.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halynyň dinlediňiz. Türkmenistanyň bir tarapdan student gyzlaryň hereket adatlygy, ikinji tarapdan ýurtdan dollar çykarmakka, ýurda dollar getirmek düzgünler çäklendirilýär. Şol wagtda işleýän adamlaryň aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň hem ýeterlik däli barada habarlar gelip goýýar. Ýogsa bolmanyň 10 ýyl mundan ozal prezident çalşanyny, ozal pensiýa berilmeýän adamlar hem niýet döwründe ýitirilen ýa agyldylan pensiýa kömek pullary meselesiniň oňuň çözülendigini aýdýardylar. Habarçymyz Sultan raýatlaryň häzirki pensiýa ýagdaýlary barada aharly pensiýoner Şekir Sultan bilen söhbetdeşýär.
Türkmenistan'da her yılda pensiyalar, çağa pasobiyaları, mayıplı kömök pulları on götürüm kaldırılıp durulya. Şeyle de bolsa, yaşlı nesil özlerinin pensiyalarının ucuyup tuttuğundan köp narazıçılık bildiriyalar. Şun kün sizin alayan pensiyanın müçveri nesil oldu?
940 manat alayanına. Kömök pullon. Bak, eklensine yeter mi? Bir kilesik 700 manat. Derman almalı olayan, vaat etyan olayını yetenok, hiç sağda da yetenok. Vah köpeleyse kuğulu olayını. İnni yağışmadan bir çaka vardı, işlemem bilemiz ok biz. İnni bir milyon yarım bolcakmış diyeler olu, belki hudaysın olsun na. Afiyente milyon yarım bolcak diyeler. Ay hudaydan dilav atıyorum na, bolsun na, belki sın olsun.
Hedir ki vaxtta şol. Pentiyağın mütçörü şeyle az olsa, iyime içmek, iyime ihtiyacınız nehiyle?
Bak, iyime içmek, kağıtlarım kımmat. Hisada da yeten ok, kuğunuz lentadan alıp ip olan ok. Ödüm bana hisada gir bilem ok, geçeni cığım al bilem ok. Hisada da yeten ok.
Şey kuğunumun lentadan ip bilem ok dediniz. Şey, iyimetinizin pesliği tağlığınızı reper yettiriyor mu?
Ay, karılık bir yanından, kesel bir yanından iyisin geliyor da. İyisin gelin adı, iyimesin hem neymesin, halsızı bir pes oluyor da adamın. Kıyınla.
Enesi, yılda 10 götürüm kaldırılıyor pensiyalar. Şunun tesiri duyulun yok mu?
Bak, kalya ol ağır az kalya da. 40-100 mantık minse olacak oluyunu, ağır oluyor da pensiyamız. Şimdi pensiyalarımız kalmak, aylıkları kalmak, en produktolar kalya. İyimiz kalya. Onun o kalınca sen hayram yok. Bilirin oğa, hiç öyle bir tesir yok da kalanın pentiyamız.
Pentiyanın mütçörünün ağa çıkmağına neyme sebep oldu?
Son benim alını çıktım da, iyisi tazın yeten oktu, benim alını çıkardılar beni.
Şu pentiyaların köpelmeği var da, şu halihadaylarınızın kuğulanmağı var da, bir yurttuktan yeriniz bulan ok mu?
Ay, Türkman orgul 10 otur. Şu birincisini alıya, ağa oraya 16 çıkı saat etmeye de. Otur, her kimse kail gelip, otur ağzı verip, oturuyorlar da ne? Türkmen ne? Bir arada şikayet halim yani millet oluyor bu Türkmen millet.
Şimdi şu yaşlı nesil hükümünde sizin kugun işleğiniz şu durmuştan yankı yurt başlatılarının, yurt yol başlarının ne mi arzu işleğiniz var?
İmitlere katır kalmasa. Pensiyonumuzdan şu bir milyon yarımcık olsa da biz 10 yaş ol. Çağaları da seyrediyor çağaları mal uluru da yük kol oturma kıyınla. Çağaları öz hocalığı yet kolonu. Hiçsine azar verirlik ya da yok hedir. Devletimiz bir gözün aylasa bir yalay garıları. O olacak.
Hormatlı dinleyiciler, akıllı pensiyoner Şeker Sultan Lön Söhvet Döşlüğümüz dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini tarih barady söhbetdeşlikler esasında dowam etdiriýäris. 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň synanyna 136 ýyl bolýar. Emma bu söwüşüň we türkmen toprağynyň watan uruna bolan beýlik söwüşleriniň gahrymanlarynyň hut 12-nji ýanwarda hatyralanmagy bet edildi. Şol wagtda geçen ýyl Türkmenistanyna 1916-njy ýylyň halk gowgalanlarynyň 100 ýyllygy hem ýatlanylmady. Eýsem Türkmenistanyna halk taryhynyň dogrusyl we hemme taraply öwrenilmegine näme päsgel berýär? Adatlyk radiosu şu we beýlek soraglar bilen ýazylar Amanmurat Bugaýew hemde Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. İlkinji söhbetdeşimiz Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat Türkmenistanyna hatyra güni inhanyny 2-nji ýyl resmi taýdan bellenilmeýär. Mundan öň Sapar Murat Niýazow döwründe we ondan soň isli wagt hatyra güni bellenilip gelindi. Şoňlan birlikde Sowet döwründe hem garasyzlyk ýyllarynda hem Göktepe söwüşiniň taryhynyň tögerekleýin öwrenilmegini kän kemçiliklerin bolanlygy aýdylýar. Käbir işleriň edilenligine garamazdan. Siz taryhçy ýazyş hökmünde öz pikiriňizi aýtsaňyz, şu mesele şuň kuny nähil çemeleşmeli?
Obalı üzerine çın tarihi dikeltmeli. Siyaseti koy biz bir gırası üsürörü. Ester de orunla siyasetin ve kararsızlıkta yakinem. Yönü olur büktün, büvettür, öttürür. Çın tarihi dikeltmeli. Yine mesela Göktepe kalasına iyi verilen ikinci harbi ekspedisyaya yolbaşçılık eden General Skobelev bir tüterliğin iyi verilen adam derdi. Rus tarihinin özünü kat köp çeşmede duruşuyordu o diye. O Göktepe kalasının üstüne ikinci ele küzüme geçilmesinden 7 yıl olur. 1873 yılı Kalavat yomutlarını Kaufman'ın yolbaşçılığını cezalandırıp kırarlarını Çol kırgınçılığı polkovnik derecesine katmışan adam. Diyecek olayan bu Türkmen'in toprağını onun kanı oyan hem de özünün sol rehimsizliği bulan gözgarlı generallık derecesine yeten adam. Bir ya bir tarih hakkında bir yanı da yok tarih. İnne, mesela minne 2 yıl veri hatire onu belirlenen yok. Bir belirlemeli yağday halk hakidasına girdi sol hatire onu. Önkü yalak resmi derecede olmasa da bir yurdun ehli yerine verileniyor. Çol önkü deve desturu eğerilip çol ulu konum Türkleri adamlar bariyalar Hudayoğlu sadaka veriyalar kâbirleri özünün merhumuna mazardaşına otur diye şovun. Bir halk hakidası belirleyen resmi belirlenmese diyor onu. Şu meselede benim özümün şahsi karayışım, subjektif karayışım şeylere bu Göktepe Türkmen'in hem buyuncu hem de Türkmen milletinin başından inen İngul tragediyelen biri. Bunu yılla bir yedek Göktepe arasında olan sevişi atlayıp Göktepe'deki kahramanları atlayıp Göktepe'nin hakiki tarihinden dikeldik olmaz. Göktepe hakkında haber durmuşa yan kadın oyan yaşlarda milli buyuncum kemale getirip olmaz. İmberki şol hakkında bir Göktepe sevişi ya şolun denderedeki kargala sevişi, sarı sevişi, kalavat kırılışı hakkında neyem çünkü yekese de kino eseri yok ya olması bir gövrümlü edeb eseri yok.
Aman Murat bağışla sözünü öğrenin. Yine geçen yıl 2016 yıl mirası sarpa koymak yıllı vaatlandırılı Türkmenistan'da. Sol yılın doğamını Göktepe Sevgaşı ya Göktepe Sevgaşı'nın tarihi ile bağlı kaysır makalanın çap edilenini yağdığınızda mı? Şeyle daha da gözünüz düştü mü Türkmen metodunu?
Yok. Ben iyi verledim. Şol Göktepe hakkında da böyle Sevgaşı'lar hakkında da kelama gururun edilmedi. Onu derek dedir Göktepe'nin bari anlak, anri anlak yerlerden. Bir ulu tarih kararlar dürütçük borun vağız nezihatlarını ettiler metbuotta radyo televizyonu ulu okbunlar ettiler. Beyninler diyonu ağzalmadı. Şu Göktepe'nin ama tutulmadı beylek kargınçılıklarına.
Ama Murat, şimdi şu Göktepe ile bağlı tarih eserlerin çap edilmek meselesinde önkü prezidentin bu mesele Orsiyet'le arani bulmak sinan şu hükmünün kararını hakkında da şu sebepten bu meselede serisap bulmaya çalışılayanlık hakkında da fikirler çıkıyor. Eğitim bir yerde doğrudan Türkmen tarihinin öğrenilmeyi kaysır bir devletle arani bulmaya sebep ya bakanı olup bilir mi? Siz tarih hükmünün şu mesele nehil karayanız?
Yok, bu meselenin için öğrenilmeyi, hakikatin bolşu yaladık, bir buna eşer edilmeyi kaytan, şu da öğrettiler bile övara düşünüşmeyi merkedik biler. Sebabı ol tarihte, ol ya da beylekin milletin eden günahı ya, halkın başına getiren kırgınçılığı hakkında gururum edilen ol da, öz doğrunun ol kamanistler mi ya da ol olku patsa Rusya'sı mı? Yine şunu yürüdün siyaseti son, devleti idare edenlerin eden ettiliği, halk eden yamanlığı, yine şunun ta gururum edilsin, halkların arasında hiç vatan düşmansızlık görüntüler. Gayetim bir topar düşünüşmezliği aradan ayrılır. Mesela şu Göktepe değilse Ruslar değil ya onun için mi? Rusların koşul olansın değil ya da hakikat yazılsa derdi Rus milletinin hiç yıllı günahı yok derdi. Gururum devleti dolandıran devleti idare ederlerdi.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile söhbet döşlüğümüzü dinlediniz. Tarih varadak söhbeti Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile devam ettiriyoruz. Hudayverdi, Türkmenistan'ı Sovet devrinde hem karısızlık yıllarında hem Türkmenistan'ın tarihini öğrenmekte belli bir çeklendirmeler var. Yönü sonki yıllarda Türkmenistan'ın prezident çalışandan son bu meselede has iyide kaydılarını kaydılıyor. Siz bir yerde meselenin neyme de uğrayanız? Türkmenistan ne için öz tarihini hem de taraflayın öğrenip o arada kitaplar çıkarıp ya da makaralar çap edip bilen yok. Bir yerde neyme mesele var?
Bu yerde Rusiyanın güýçli täsiri bar. Sebäbi öňräki bir çykyşyna Rusiyanın häzirki prezidenti Vladimir Putin Sowetler döwrüne beýleki Soýuz respublikalar bolsa da olar gönüden gönü Moskwa tawindi, Moskwa garaşlydy dip aýtdy, açyk aýtdy. Şol söwüşler Senin yatlak geçenin Göktepe galasının sinmagy, soňky 16-njy ýyllaky gyrgynçylyk onun öňkü kyýwa tragediýasy we beýlekiler gönüden gönü Rus imperiýasynyň gatnaşmagy bilen ýüze çykan helakçylyk. Şonuň üçin hem häzirki wagtda Russiýa ýolbaşçylyk edýän Putiniň alyp barýan siýasatynyň gorkujyny olar şonuň sebäplerini aýdyp bilen oklar, hatda şol tarihi yadigarlikleri yatlamaktanım çekiniyeler.
Emma Huday verdi, Kırgızistan'ı ya beyleki ortaya devletlerini geçen yılın ha, şu halk kozgolonlarının 100 yıllık bellenili, bu arada kitaplar çıkarlı. Eğitim bir yurtlarda Putin'in hakimiyete gelme gülen güçlenen korku kendini duyulmuyor mu?
O yurtlarda da duyuluyor. Yönü olorun düşündürüşü, olordaki alimlerin şol vakalara beriyen bakaları has düyüplü, has esaslı. Meselim, geçen yılın Tomsunun başına Kırgızistanlı alimler çıkış ettiler. Biz 16. yılın kırgınçılığını hedirki Rusya'nın üstüne atamızok. Ol Rus imperializminin, Rus ak patşasının eden işleri biz dine şol dögür varada gurrun ediyaz dip meselelerini takip koydular. Hem onu ahirine çenli alıp çıktılar. Şolordan biri bizim kalamdaş yollaşımız. Biz bilen birlikte şu Azatlık Radyosu'nu işleyen tınıştık Çora Tegin geçen yılın ahirine Kırgızistan'ın Manas ordeninin 3. derecesine münasip bolupdur.
Yani şu tarihi işleri çünkü son yerli hile münasip bolu şeyle mi?
Elbette. Elbette şol işler hem şol oyuncu geçiren bir neçe konferensiyaları, ılımı konferensiyaları, çıkaran kitapları, bukletleri için ol Manas sıylığına münasip bolu. İkinci bir taraftan, hakikatten hem tarihi şunun siyaseti bilen bağlanıştırmanın zerurluğu yok. Mesela 41. 45. yılın vatansızlık urşunu alsak, ya da 2. Jahan urşunu alsak, şunu gönüden gönü Germaniya dahilli olupdy. Germaniya gatı köp adımların öpat dolmağını, milyonlarca adamın kırılmağına sebep bollu yönü, onu açık aittiler. Hedirki adımlarda, şunun adımlarına Germaniya bolan bir yigrenç yok. Hatta şol 2. Jahan urşunu en köp pida çeken evreyler hedir Germaniyadan baş pina alyalar, Germaniyada yaşayalar, Germaniyanı goğuryalar. Şunlen birlikte hatta şol German faşizmini tankid eden adamlarım German Federativ Respublikasına varıp öz sağlığına seyrettiriyalar. Olar ulen gatı dostluklu gatnaşıklı. Ben pikirimçi şunlar yali yol tutulsa goğu olacak. Yöne olar şol dine Putin'in korkucunu, Rus halkının adını tutmağa korkup gatı bir yalnız iş ediyorlar. Öz halkının önünü, milletin önünü ikilik ediyorlar.
Hudaýberdi, garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna belli bolýar Sapar Murat Niýazow hem şu meseleden çekinipdi. Ýagny şu hatyra gününi bellemek meselesinden çekinipdi hem oňa garşy durupdy. Emma bolsaň şu öz gorkusundan üstün çykdy hem şu meselen öz popülerliği üçin peýdalandy. Emma Gurbanuly Berdi Muhammedow belki de siziň aýdyşyňyz ýaly Putiniň güýçlenmegi bilen has çekinjek pozisiýany eýledi. Eýtim Türkmenistan öz taryhyny öwrenmek üçin şeýle gorkudan näme diýip çykyp biler? Bu ýerde näme hil çykalgy görýäňiz?
Bu ýerde ýeke tek çykalgy mesele aňly başly çimeleşmek gerek. Bu tarihçiler gerek. Öz sözünü düşündürüp bilen adamlar gerek. Meselem tarihçilerin doktoru Murat Anı Nepesow öň Türkmenistan orsiýete meýletin birikdi diýen bolsa, soň Türkmenistanyň orsiýete nähili güýç bilen, nähili zor bilen birikdirilendigi barada dokumental eser ýazdy. Oň üçin Murat Anı Nepesow hiç bir zat etmediler, gaýta ol öz goýberen hatasyny düzeltdi. Şonuň üçin hem häzirki döwürde Türkmenistanyň eger degerli alimler bolsa, ýeti sözli jurnalistler bolsa, öz dogry hakyky bolmaly pozisiýasyny şol meseleleri öňe çykaryp bilerdi. Muň üçin diňe batyrlyk hem bir näme arkayn gürlemek ynamlylyk gerek. Egerde şeýle ideýalar öňe sürülse, bu prezidentin hem peýdasyna bolardy. Bu prezidentin halk arasındaky hormatyny belli derejede arttırardy.
Hormatly dinleýijiler, ýazdy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Kosmok 420-773-797-383.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdeniň zemini geçirip utaryarys. Ýeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.